Кепдер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 16 августу, Кепденин 1-чи күнү. Кепденин жеңүү дүйнө түркмөндөрү кепдешиктеримди жазгыда диңлемеге чакырыйар. Одолу соңку кабарлар диңле. Олар менен сиздер мен Жогшун Аны Курбан таңшедиер. Talibon hirekatining sogoshchilari Afganistanning poytaxti Kabulni char tarafdan qurshab, shaharni davlat etmaga boshladi. So'nggi fursatlarda Mazar-i Sharif va Jalalabad yali ul shaharlar birodim bo'lsa, Kandahar va Herat ele geçirilgandan so'ng yurdning qalin bo'lagi ham ularning go'dakchiligiga keldi. Doldargan Afgan qo'shini sogoshman qatishar. Ularning ko'p bo'lagi qo'ng'chi Tojikistoni va O'zbekistoni asti degan ma'lumotlar bor. Birleşen Statların yolbaşılığının hakkın vatar hükümeti olsa, mümkün olan adamların ehliyetini kavgulların hova arkalı evakuasi ediyar. 15. Ağustos'ta öğlen kavgulun köçelerini bulunmu zorluk ve aldırangılık hüküm sürüyer deyip haberlerde ediliyar. Yaşayıcıların bir bölüğü şehri kıslanmaz, terk etmeye inançlı hükümet işgarları allığına kaçıyar. Dolanırış idareleri, polisi bölümleri, koşun bölümleri yapıldı, dükkanlar ve bağdarlar işini betetti. Paytaxt Kabul hükümetin gözögçülüğünde kalan yeketak esası sevit olup bağlı. Prezident köşkü 15. Ağustos'ta sosyal olgunlarda Kabul'un tögörüğündeki bir neçe nokotta atışık sesleriniň eşitilendigini yönü howpsuzlyk güýçleriniň halkara hyzmatdaşlary bilen bilelikde şäheri öz gözögçülüğünde saklaýanlygyny aýtdy. Doğulu düşmän, Kabul howpsuz diýip prezident Ashraf Ghani'nin baş sekretari Martin Beck Twitter'de ýazdy. Bu beýanat Talibanyň Owgansanyň paýtagtyny zor bilen almak planynyň ýokdugyny. Emma ada edilmedik Owgan resmilerinin Associated Press habarlygyna Taliban söwüşçüleriniň eýem paýtagtyň Kalakan, Karabağ we Pagman etraplaryna gelenligini aýdanynan soňra edildi. Taliban şäheri güýç we zor bilen girmek niýetiniň ýokdugyny ýöne Kabuly parahatçylykly girmek üçin beýleki tarap bilen gepleşip geçirýändigini aýtdy. Pitneçi topar öz söwüşçülerini Owgan paýtagtynyň derwezesiniň agdyna durmagy, şäheriň içine girmeliligi buyrunlygyna aýtdy. İçeri İşler Ministerinin vedipesini vaqtdayın yerine yetirici Abdulsattar Mirzakwal videoda Kabulun geçiş hükümetine parahatçılıklı yağdayda berilecektiğini aytti. Owgan resmisi Associated Press habarlygyna Taliban gepleşikçilerinin hakimiyet geçişi barada gepleşmek üçin prezident köşküne baryanlyklaryny aýtdy. Cezalandyrylmak korkusy sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran resmi 15. Awgustda maksadyň hökümeti Talibany parahatçylykly tapşyrmakdan ibaret bolanlygyny aýtdy. Goranmak ministri Bismillah Khan Muhammedi hem Facebook'ta çap eden video yüzlenmesinde yaralı güçlerin vekili hükmünde Kabul'un hopsuzluğunu kepillendirenliğine aitti. Ol prezident Ashraf Ghani'nin içerki siyasatçılar bilen duğuşanlığını ve onları Taliban bilen alalasık kazanmak maksadı bilen 16. Ağustos'ta Doha'yı verilecek Avrayli delegasyonu düzmek cevap karşılığını ananlığını hem malum etti. Tealalas kazanılayansa Kabul'un hopsuzluğunun üpçün edilecektiğine men sizin önünüzde kepillik veriyarın deyip Muhammed'i sözünün üstünü yetirdi. Kanada Taliban hücumlerinden korumak için 20 mingden uğrak Owganlyny göçürüp getirmegi meyilleştiriyar deyip emigrasiya ministri Marco Mendicino aýtdy. Mendicino bu plan hususan zenan ýolbaşçylary, adam hukuklaryny goraýjylary, habarçylary, ýygyrlanýan dinarlyklary, gey we lezbiyan jemgyýetiniň agdalary ýaly aýratyn kyn ýagdaýa düşüp biljek adamlara gönükdirilendi. Bu tagallalar Kanada hökümeti üçin terjimeçilik eden Kanada ilçikanasynyň işgari we olaryň maskalag adalary bolan müňlerçe owganlygyny kabul etmek üçin odal edilen başlangyçlaryň üstüne ýetirer diýip Mendicino Metduot ýygnagyny aýtdy. Daşkentin Yangı Koyet etrafının yaşayıcısı 6 günlük kıydını satacak olanına tutsak edildi. 7. Ağustos'ta olan bebeciği 18 bin Amerikan dolarına satacak olan ayal kuruluşulun muktardaki pulu aliyan vaktinine hukuk koruyucu darlar tarafından tutsak edildi. Özbekistan'ın Cinayet Kodeksinin 135. Adam Sövdası Varadaki maddesine layıklıkta çağasını satacak olan ayağına karşı cinayet işi kolgollu ve derme işleri alınıp parlayar.